Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки авторка 6 вересня і наші теми. На виборах у Палату представників почалося датермінове голосування. Білорусь і Росія шмат зробили, каб народи не були покриджені розпадом Совєтського Союзу, заявив Лукашенко. Книга Владимира Некляєва трапила у фінал літературної премії Середньої Європи. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарді». Книга Владимира Некляєва «Автомат з газіровкою, сиропом і без» трапила у фінал літературної премії Середньої Європи «Ангелус» за 2016 год. Спіс фіналістів опублікував офіційний сайт премії. Серед основних претендентів – польський переклад романа білоруського письменника. Ім'я переможці буде огучено 15 кастрычника у музичному театрі «Капітол» у Вроцлаве. Узнагорода складає 150 тисяч злотих, это каля 40 тисяч доларів, і статуэтка авторства Евы Расен. Варто нагадати, що роман Владимира Некляєва «Автомат з газіровкою, сиропом і без» був угонорований літературною премією «Єжегідройця» 3 роки тому.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». У Мінську на скрыжаванні вулиці Філімонова і проспекту Незалежності припинено будовництво шматфункціонального комплексу «Газпромцентра». Яно почалося год тому на площі больш за 8 гектарів. По звістках СМІ, причиною спинення будовництва нібито стали газові спречки поміж Мінськом і Москвою. Білоруський урад настоював на новій формулі розліку кошту російського газу, не оплачував запозиченість. «Газпром» нібито демонстраційно припинив фінансування проєктів, покуль не вирішиться гэтае питання, да інше. По іншій версії, припинення зв'язане з тим, що проводиться корректировка проекту «Газпромцентра» и будовництва худко одновится. У «Газпром Трансгаз Беларусь» ситуацию с сайтом «Новины Бай» прокомментовать отмовились, пропоновали дочекаться официальной информации. Покольки некое питание мусит быть урегулированное на серьезном узровне. У комплексе мусит заявиться офис «Газпрома», паркинг, гостиница, физкультурно-оздоровленчий комплекс и медцентр. Центром композиции станет будинок вышиней 189 метров. По водле плану будовництва мусит быть закончено у 2018 годе. Инвестиции оцениваются у 900 миллионов долларов.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». 6 вересня у Гродні на паўднёвым рынку зачынілі свае гандлёвыя кропкі індывідуальныя прадпрымальнікі, якія гандлююць таварамі лёгкай прамысловасці. Па словах старшыні рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчанка, такім чынам прадпрымальнікі адказалі на праверку падаткавікоў. Шумчанка распавёў, што раней прадстаўнікі дзяржстандарту праводзілі на гэтым рынку маніторынг, не зрабіўшы ніякіх дзеянняў. 6 вересня прыйшлі падаткавікі. Яны правяралі, ці ёсць у ІП суправаджальныя дакументы на тавары. Праверка паспела зайсці толькі да некалькіх прадпрымальнікаў, астатнія адразу ж чынілі свае гандлёвыя кропкі. На думку Шумчанкі, гэта сведчыць, што прадпрымальнікі па-ранейшаму не давяраюць падатковай. Нагадаю, што ўказ нумар 222, які дзейнічае ад пачатку гэтага года, забараняе ІП гандляваць таварамі лёгкай прамысловасці без сертыфікатаў мытнага саюза. Самі прадпрымальнікі кажуць, што ў Расіі ім цяжка атрымаць такія сертыфікаты. На пачатку года дзейнасць многіх ІП была паралізаваная ў выніку дзеяння гэтага ўказу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Беларусь и Россия постарались не разорвать отношения и остаться близкими сябрами у экономицы, у политицы и у громадским житти, хотя без складанностей не обошлось. Про это Александр Лукашенко расповел у интервью российскому информагентству ТАСС для телефильма, просвеченного 25-годию СНД и телепрограмме «Формула улады». По словам Лукашенко, Беларусь и Россия вельми шмат зарабили, каб народы не были покрюджены распадом Советского Союза. И он подкреслил, что было принято шмат законов, которые уравновывают белорусов и россиян у правах. Мы отошли от той прорвы, якая намечалася там, под Смоленском, констатовал белорусский кераунник. Разом с тем, он заявил, что есть у белорусско-российских отношений и негативные моменты. Цитую. «Мы, напевно, у чимсти не разумели Россию. Россия хапалася то за газовую, то за нафтовую трубу. То не пропускала наши товары. Мы, десяти, напевно, себе не зусим правильно вяли, хоть им кнулися старейшего брата не крыудить и не зловать. Это так само правда». Конец цитаты.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна дня. 6 верасня на выбарах у Палату прадстаўнікоў пачынаецца датэрміновае галасаванне. На працягу 5 дзён выбарчыя ўчасткі будуць адкрытыя для галасавання з 10 да 14 і з 16 да 19 гадзіны. У бюлетэнях для галасавання значыцца 491 кандыдат у дэпутаты, аднак учора два сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Кацора і Уладзімір Няпомнішчых, якія балатаваліся ў Гомелі, знялі свае кандыдатуры. Тым часам Александр Лукашэнка падчас сустрэчы са старшынёй цэнтравыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай заявіў, што заганяць людзей на выбарчыя ўчасткі не трэба, трэба іх прасіць. гасіць. Кіраўнік краіны адзначыў, што выбары павінны быць святам для людзей і трэба правесці іх годна без прымусу. У той жа час ён хоча, каб прыйшло прагаласаваць як мага больш людзей, і гэта было б паказчыкам сувязі паміж уладай і народам, паказчыкам ацэнкі людзьмі парламенцкіх выбараў. Сам кіраўнік дзяржавы заявіў, што не будзе ўдзельнічаць у датэрміновым галасаванні, а прыедзе на выбарчыя ўчасткі ў асноўны дзень галасавання 11 верасня. А пра тое, ці пойдуць на выбарчыя ўчасткі студэнты, калі іх ніхто не будзе прымушаць, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Чатыры студэнткі, якіх сустракаю на выбарчым участку ў інтэрнаце беларускага педагагічнага універсітэта ў першы дзень датэрміновага галасавання, збіраюцца ў дзень выбараў дадому. На ўчастак яны прыходзяць акурат да адкрыцця, а 10 раніцы, і не могуць патлумачыць, паводле якіх крытэрыяў абіралі дэпутата. У наступныя паўгадзіны больш ніхто не прыходзіць. На ўчастку ў мяне перапісваюць дадзеныя і добразычліва дазваляюць здымаць што заўгодна і размаўляць з людзьмі. Раней з гэтым было складаней. Студэнты прыносяць на ўчастак вялікія калонкі, але гэта на дзень выбараў. Пакуль галасуюць без музыкі. У інтэрнаце БДУ на Кастрычніцкай вуліцы за гадзіну пасля адкрыцця ўжо прагаласавала 30 студэнтаў, паведамляюць камісіі. І гэта толькі першы дзень датэрміновага галасавання. Адзін выбаршык кожныя 2 хвіліны. Цяпер прыходзяць студэнты, якія вучацца ў другую змену. Пасля абеду чакаюць тых, хто вучацца ў першую. Сустракаю Вольгу і Дашу, якія галасуюць датэрмінова.
Можна было прагаласаваць срочна, но
перагаласаваць.
Дзяўчаты яшчэ не ведаюць, ці будуць у Мінску ў дзень выбараў 11 верасня, але ўжо галасуюць. Хаця па выбарчым заканадаўстве датэрмінова можна галасаваць, калі ў дзень выбараў ну ніяк не атрымліваецца. Наступная студэнтка галасуе датэрмінова, бо на ўчастку ў гэты дзень менш людзей. Яна таксама не можа патлумачыць, на што звяртала ўвагу, калі абірала дэпутата. Студэнтка Таццяна адзіная, хто больш-менш зразумела тлумачыць, па якіх крытэрыях абірае дэпутата.
Проста ознакомілася са ўсімі інфармацыямі, ну, как-то інтуітивна мне показалася, чалавек, як яму болей прадрасположана была, і гэтаму быў прыгадзі чалавек.
А датэрміновая нагаласуе, бо з'язджае вучыцца за мяжу.
За границу езжаю по учёбе, не буду находиться в стране, мне действительно очень нужно проголосовать сегодня, потому что если не сегодня, но в течение недели, просто сегодня удобный день.
На абодвух студэнцкіх участках для галасавання празрыстыя урны, а кіраўнікі не перашкаджаюць рабіць фота і размаўляць з выбарцамі. Па законе так мусіла быць заўжды, але на папярэдніх выбарах складанасцяў было болей. Асноўны дзень галасавання ў Беларусі прызначаны на 11 верасня. Участкі адкрыюцца о 8 раніцы. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
На парламенцкіх выбарах 2012 году ў Беларусі датэрмінова прагаласавала каля 25% выбаршчыкаў. На прэзідэнцкіх выбарах мінулага года каля 36%. Незалежныя назіральнікі лічаць, што падчас датэрміновага галасавання уладамі актыўна выкарыстоўваецца адміністрацыйны рэсурс для павышэння яўкі. Таксама яны мяркуюць, што датэрміновае галасаванне найбольш зручны час для фальсіфікацый. Асноўны дзень галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў 11 верасня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 6 верасня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.